Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono esame mes, broliai Dominikonai, brolis Jokūbas Marija Goštautas ir brolis Gabrielius Iškevičius.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Šiandien mes atvykome į Marijos radio studiją, nes rugpjūčio 8 dieną yra minima Švento Dominyko diena, taigi Dominikono ordino steigėjo diena. Taigi šiandienos aktualijose norėtume pakalbėti apie Šventąjį Dominyką, apie jo kelionę, jo gyvenimą, apie ordino steigimą ir taip pat apie galbūt tai, kuo šiandien gyvena Dominikonai, ką reiškia šiandien, šiandienos pasaulyje būti pamokslininko ordino nariu, ką reiškia vienuolystė ir kokie galbūt pagrindiniai iššūkiai. Taigi, galbūt pradėkime nuo Šventojo Dominyko. Šventasis Dominykas gimė 1170 metais Ispanijoje, Kaleruegoje. Studijavo teologiją, pirmiausia savo formaciją pradėjo pas dėdę, kunigą, vėliau išvyko studijuoti į aukštąsias mokyklas, į Palenciją, nusprendė tapti kunigu ir labai greitai, iš tikrųjų, Dievo planas pasisuko į tokią pusę, kad Dominykas galiausiai pajuto didžiulį norą būti misionieriumi, keliauti, pamokslauti. Aišku, prie to prisidėjo būtent jo vyskupas, kuriam jis tarnavo, būtent kaip katedros kanauninkas ir vienos būtent misijos metu, kuomet jo vyskupas buvo išsiųstas į pagal istorijos šaltinius nelabai žinome kur, bet į šiaurę šalį, ko gero į Daniją. Dominykas sutiko pietų Prancūzijoje, tai vadinama Katarų bendruomenė. Katarai buvo erezija, taip šiandien vadinama, išvertus iš graikų kalbos, Katarai reiškia skaistus. Jie, atgaivindami seną manichėjų teoriją, teigia, jog pasaulį valdo du priešingi gėrio ir blogio pradai. Tad visą sutvertą pasaulį jie dalyjo į tai, kas jų manimų buvo gera ir tai, kas buvo bloga. Jiems gėris buvo siela, o blogis kūnas, gėris dvasia, o blogis materija. Tad šeima, visuomenė ir netgi materialija bažnyčios dalį smerkė laikydami jas pražuvusiomis dėl nuodėmių. Tai buvo perdėtas pesimizmas, giliai priešingas ramiai krikščionybės vilčiai. Taigi Dominykas, matydamas tuos pasimetusius žmones, nutolusios nuo Kristaus vilties, tikėjimo, nusprendė, kaip sakant, evangelizuoti, pamokslauti jiems ir būtent tos kelionės metu apsistoja kartu su vyskupu vienoje užeigoje. Dominykas visą naktį kalbėjosi su būtent užeigos šeimininku, Kataru. Ir aišku, nėra palikta nei rašytinių, nei žodinių pasakojimų, apie ką jie kalbėjosi. Bet iš ryto šitas žmogus atsivertė ir Dominykas galiausiai suprato, kad pagrindinis dalykas, su kuriuo galima keliauti ir kalbėti žmonėms apie tikėjimą, tai pirmiausia yra asmeninis pavyzdys, tikėjimo gyvenimo pažinimas, teologijos pažinimas. Taigi, iš tikrųjų, vos keletui metų praėjus, Dominykas galiausiai įsteigė pamokslininkų ordiną 1216 metais popiežius Honorijus III patvirtino pamokslininkų ordino steigimą ir labai greitai šitas naujas ordinas išplito po pasaulį, pirmiausia, aišku, Europoje. Ir iš tikrųjų Dominykas nelabai ilgai matė savo gyvuojantį ordiną, nes mirė lygiai po 5 metų, 1221. Tačiau Dominykui dar gyvam esant, jo broliai keliavo po pasaulį ir skelbė Dievo žodį, skelbė Dievo evangeliją. Ir kas yra įdomu, kad lygiai 3 metai po Dominyko mirties, 1224 metais, maždaug į Lietuvą atkeliavo, į Lietuvos teritoriją, kaip pasakojama, atkeliavo pirmasis Dominikonų misionierius, tai Šventasis Jacintas. Taigi galima sakyti, kad ir mūsų kraštuose Dominikonų misija prasidėjo irgi daugiau negu prieš 800 metų. Taigi Dominyko minėjimas yra rugpjūčio 8 dieną, Dominykas mirė rugpjūčio 6 dieną, bet kadangi yra kita šventė rugpjūčio 6 dieną, jo minėjimas buvo perkeltas į rugpjūčio 8 dieną. Na, daug visko jums čia pripasakojau apie šventą Dominyką, tačiau norėčiau žodį perduoti broliui Gabrieliui ir pirmiausia, ką tau reiškia šventasis Dominykas, kaip tu su juo susitikai, susipažinai.
Šventasis Dominykas dažnai būna nežinomas broliams, netgi patiems dominikonams, arba, sakytume, mažiau pažįstamas, nes žinome, kad kaip daugelis kitų ordinų ir kongregacijų steigėjų, Dominykas turi išskirtinę vietą dominikonų ordine dėl savo diskretiškumo. Mes neįsivaizduotume pranciškonų ordino be Šventojo Pranciškaus, mes sunkiai įsivaizduotume jezuitus be Ignaco Loyolos, tačiau mes galėtume puikiai kalbėti apie dominikonus, praktiškai neįvardindami Šventojo Dominyko, ir ne dėl to, kad jis nėra mums svarbus, bet dėl to, kad jisai yra santūrus ir tarsi pats nori palikti vietą broliams. Ir jeigu turėčiau kalbėti apie save ir sakyti, kaip aš susipažinau su Šventuoju Dominyku, tai tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad Šventą Dominyką pirmiausiai ir pažįstame per jo brolius. Tai tas mano Dominyko atpažinimas ir vyko per susitikimą su broliais, Vilniaus broliais šiuo atveju, kai dar buvau Žemaitijoje. Ir tas yra gražu, kad iš tikrųjų mes Dominyko veidą pažįstame būtent per brolius, nes rašytinių šaltinių ganėtinai yra gausu apie Šventąjį Dominyką. Jie nėra labai išsamūs, dažnai tai yra legendos ir, žinot, tie hagiografiniai šventųjų tekstai viduramžių, jie visi neretai yra panašūs ir tos istorijos kartais atsikartoja, garsindamos įvairias šventųjų dorybės ir kartais tą išskirtinumą šventųjų sunku pastebėti. Bet aš taip galvoju, kad Šventasis Dominykas būtent atsiskleidžia broliuose ir ypatingai manieroje, tame būde, kuriuo mes gyvename mūsų pašvestą į vienuolinį gyvenimą. Tai aš taip sakyčiau, kad pažinti iš tikrųjų, kas yra Šventasis Dominykas, reikėtų pažvelgti į brolius ir seseris dominikonus, tiek vienuolius, vienuolės, tiek pasauliečius, ir tada galėtume sakyti, tikriausiai Šventasis Dominykas buvo kažkas panašaus į tuos brolius ir seseris. Žinoma, mums iki Švento Dominyko šventumo dar reikia pasistengti, bet žvelgdami jį, kaip sakyt, mes žengiame pirmin. Jeigu užsiminiau va šiek tiek, kad tas Šventojo Dominyko portretas gali būti pažįstamas per brolius, galbūt tada būtų verta šiek tiek ir pakalbėti apie tą vienuolinį mūsų gyvenimą, kokį mes jį gyvename kaip broliai dominikonai, kaip šiuo atveju dominikonai Lietuvoje, nors aš pats dabar gyvenu ir studijuoju Prancūzijoje ir esu Liono bendruomenės brolis, bet su manim brolis Jokūbas, kuris yra Vilniaus vienuolino prioras, tai mes turime, sakytume, dviejų bendruomenių patirtis ir galėtume kalbėti apie tą mūsų vienuolinį gyvenimą, truputėlį galbūt aptarti, kokios yra aktualios to mūsų gyvenimo, kokios misijos ir kur broliai žengia, į kokius pakraščius, į kokius paribius kartais galbūt net, ir kur apaštalauja, kokiais būdais, ir tada galėtume labiau suprasti ir kokia buvo Švento Dominyko misija, sumanimas ir kvietimas mums taip pat pamokslauti. Tai galbūt, broliai Jokūbai, Marija, pasidalintum, kaip Vilniaus vienuolino prioras, kokios yra brolių misijos ir kokie skirtingi iš tikrųjų yra mūsų apaštalavimai.
Iš tikrųjų, kalbant apie dominikonus Lietuvoje, Vilniuje, tai šiandienos realybė yra labai pakitusi, negu kad buvo tam tikrais istorijos periodais 18-19 amžiuje. 19 amžiaus pradžioje dominikonai buvo labai skaitlinga vienuolyje Lietuvoje, buvo beveik 700 brolių, 45 vienuolynai. Vienuolyje patyrė išbandymų laikotarpius carinės Lietuvos, ypatingai carinės imperijos laikotarpiu, kuomet Lietuva priklausė Rusijos imperijai. ir galiausiai, aišku, taip pat ir sovietmečių. Taigi iš tos didžiulės vienolyjos, kažkada buvusios netgi didžiausios Dominikonų provincijos Europoje, šiandien mes Vilniuje esam vienas vienolynas ir penki broliai. Tačiau negalime sakyti, kad, kaip pat minėjo brolis Gabrielius, jog Dominikonai tarsi lieka nematomi, ar ne. Dominikonai netgi per tuos penkis brolius Švento Dominiko veidas pasirodavo kaip ta plati mozaika. Mes penkiese gyvendami vienolyne iš tikrųjų labai plačiai keliaujame savo pirmiausia domėjimus į sritimis. Broliai yra mokslininkai, tyrinėtojai, istorikai, teologai, broliai menininkai, broliai, kurie užsiema pastoraciją. Taigi iš tikrųjų iš tų penkių brolių matome tą didžiulį plati paletę mūsų apaštalavimų. Vienas brolis dirba universitete, dėsto netgi net ne bažnytinėje sferoje, dėsto civilinę teisę, teisės filosofiją, konstitucinę lyginamąją teisę Mykolo Riomerio universitete, kitas brolis dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, aišku, savo srityje daugiausia tai bažnyčios tėvų teologijoje. Dar vienas brolis, kuris yra bažnyčios istorijos profesorius, daug metų dirbęs Lenkijoje, Liublino universitete, yra dar vienas brolis, kuris užsiema būtent, sakyčiau, tokia labiau meninio apaštalavimu su teatralais, su rašytojais. Taigi keliauja netgi va, tą sferą, kur, sakytume, ten kažkaip kartais net nelabai derinasi su tikėjimu, bet brolis sugeba patraukti tos žmonės ir prie bažnyčios, ir prie Dievo, kartais net sugebėdamas provokuoti juos. Na ir taip pat pagrindinė galbūt mūsų apaštalavimo vieta yra mūsų bažnyčia Vilniuje, esanti Lukiškių aikštėje, Švento Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, mūsų rektoratas, kur iš tikrųjų turime daugybę veiklų, pradedant nuo alfa kurso, nuo ikonografijos studijos, einant ir per beta kursą, įvairios grupės, dominikonai pasauliečiai. Taip pat pas mus renkasi irgi priklausomybių turinti žmonės, taigi pati bažnyčia yra kaip apaštalavimo vieta, vienuolyno patalpos apaštalavimo vieta, bažnyčia yra, galėtume sakyti, va, tai, kam pirmiausia yra skirtas pamokslavimas, tai kalbėjimui iš sakyklos, šventosios mišios, sakramentų teikimas. Taigi, kaip matote, atrodo, kaip sakau, iš tų penkių brolių mes pasirodome tokie labai, labai, labai plačiai veikiantis Lietuvos bažnyčioje. Aišku, kalbant apie tą patį mūsų kasdienį gyvenimą, tai penki broliai, maža bendruomenė ir turintis savo pliusų ir savo minusų, savo iššūkių. Kaip sakau, visi broliai esam asmenybės ir sugebėti gyventi kartu, tai vėlgi galbūt, vėlgi tai yra tam tikra dominikoniško gyvenimo charizma, kuomet pamokslininkai plačiai veikia, turi savo asmenybę, savo talentus, savo išsilavinimą ir kartu vat mokomės gyventi kaip bendruomenė ir kurti tą bendruomenę ir kažkaip vat būtent kaip tą mozaiką dėlioti ir ordino ir Šventojo Dominyko veidą kartu. Tai vat tiek galbūt apie Vilniaus vienolyną.
Paminėjai taip pat vat tą tokį skiriamąjį dominikonų bruožą, iš tikrųjų, kalbant apie tą mūsų charizmą, kad dažnai sakoma ordine, kad nėra uniformizmo ir niekada negali rasti dviejų panašių brolių. Tas galioja, žinoma, visiems žmonėms, visi esame skirtingi, bet uniformizmo tikrai Dominikonų ordine nėra ir ta mūsų vienybė arba, kaip skaitome mūsų reguloje, kur yra Švento Augustino regula, kad broliai būtų vienos širdies ir vienos sielos ir būtent ta vienybė jinai ir atsiskleidžia tuose mūsų skirtumuose, skirtingumuose ir įvairiuose charizmuose ir talentuose ir dovanuose, kurias broliai gauna ir dovanoja patys. Važiuodami į studiją su broliu Jokūbu Marija šiek tiek diskutavome apie šio pasaulio troškimą performatyvumo, tokio pastebėjimo ir kad būtent ir pats Dominikas iš tikrųjų buvo visiškai neperformatyvus ir turėjo daug ir nesėkmių, ir tam jo apaštalavime paminėjai būtent užeigos istoriją, kur Dominikas visą naktį kalba su Katarų šeimininku ir jį atverčia, bet iš tikrųjų yra nemažai legendų, kur Dominikui nepasiseka jo pamokslavimai ir jis praleidžia nemažai laiko tame regione ir nesėkmingai yra jo misija, jo pamokslavimas. Vėlgi, matom, kad brolių yra nedaug, bet jų misijos yra plačios ir skirtingos ir tarsi galėtume sakyti tokia paletė misijų, kad beveik broliai būtų ir matomi ir performatyvus tam tikrą prasme. Kaip dominikoniškam gyvenime mes galėtume vertinti tą performatyvumą ir pasirodymą ir matymą, kiek mes esame matomi, kiek turime būti matomi, kiek tai yra dėl mūsų pačių, o kiek tai yra dėl Evangelijos ir skelbimo.
Teisybė, sakai, mes gyvename performanso laikotarpį, kuomet turi pasirodyti kaip išskirtinis ir kitoks. Iš tikrųjų, žvelgiant į patį šventąjį Dominyką, kaip pavyzdį mūsų vienuolinės charizmos, mūsų gyvenimo, mes negalime sakyti, kad jisai nebuvo žinomas. Iš tikrųjų, Dominykas buvo žinomas ir netgi labai savo laikotarpiu. Tačiau, man atrodo, vat, kas jam buvo svarbiausia, ir iš kur pasirodė va, tos jo nuolankumo šaknis, tai pirmiausia žinioje, kurią norėjo perduoti. Nes vėlgi ta žinia, kai aš suvokiu, kokią žinę aš nešu, aš pirmiausia suvokiu va, būtent, kad esu nešėjęs žinios. Taigi, man atrodo, va, būtent ką pirmiausia darė Dominykas, tai jisai ne tiek, kad pats išsitrindavo, ir likdavo įrankių, kiek vat būtent leisdavo pirmiausia eiti pačiai žiniai. Ir iš tikrųjų mes turime tokių labai įdomių pavyzdžių, netgi šiuolaikiniam mūsų ordine 20 amžiaus ordine, kuomet vat būtent labai stipriai pasimatydavo broliai performeriai vadinami ir broliai vat būtent, kurie pirmiausia neždavo žinę. Ir vis tiek jie buvo žinomi, nes, kaip sako, nežinau, kažkada vienas senyvas brolis mūsų, jau amžinatilsi, kai Prancūzijoje studijavau, pasakė, kad tikrą dominikoną atpažinsi ne iš to, kad jisai labai gražiai, išmintingai moka pasirodyti, bet būtent iš to, kokius vaisius atneša jo pamokslavimas. Ir dažniausiai tie vaisiai būtent pasirodo per bendruomenės būrimą ir, aišku, pašaukimai, kurie taip pat atsiranda. Nes jeigu brolis pamokslauja save, na tai nieks nenorės juos sekti, nes puikiai žino, kad šitas brolis vieną dieną mirs. Ta prasme, nėra amžinų dalykų, bet jeigu vat, būtent skelbiama pati ordino žinia, tikėjimo žinia ir bendruomenė auga ir taip pat per tą bendruomenę ateina ir pašaukimai, tai vat, būtent tie vaisiai parodo, kad kas buvo pirmiausia nešama į priekį. Tai taip, mes gyvename performansų, kaip sakau, laikotarpyje ir iš tikrųjų egzistuoja tam tikri įrankiai, kuriais reikia naudotis ir reikia, taip sakant, nepamiršti, kad tie įrankiai egzistuoja, netgi tas pats performansas, jisai gali pasitarnauti žinios perdavimui arba gali pasitarnauti tiesiog naujo žvaigždės kelimui, kuri ta žvaigždė, taip sakant, žinot, žvaigždės krenta, tai va.
Aš tik galbūt nesutikčiau, kad žmonės nenori sekti būtent tokių, kurie save pamokslauja, nes man atrodo, kad patirtis rodo, kad vis dėlto žmonės neretai prisiriša ypatingai prie tokių dvasininkų, kurie, nebūtinai sakau, kad su bloga intencija, bet neretai labiau save iškelia prieš žinę, kurią skelbia. Ir taip atrodo neretai, kad žmonės vis dėlto prisiriša prie tokių skelbėjų ir, aišku, tas ilgai nesitęsia, nes matom, kad tam yra ribos ir kad tas pamokslavimas vaisių neduoda nei mums patiems, nei aplinkiniams. Žinoma, tai yra pavojus mūsų vienuoliniam gyvenime, ypatingai žiūrint, kad broliai yra turtingi charizmomis, kažkaip nepasikelti, sakytume, ir nesužvaigždėti, kas galėtume sakyti dabar taip skamba egoistiškai, bet tai yra vis dėlto vienuolinio gyvenimo pavojus, nes esame matomi, broliai, vėlgi, tarnauja ne tik sakyklose, bet ir kitose institucijose, bažnytinėse ir ne tik. Ir tas matomumas, jisai iššaukia tam tikrą prasme tą performansą. Bet visiškai sutinku, kad ar šita priemonė būtent mums tampa tikslu, ar ji lieka kažkokia tai išraiška mūsų, mūsų pamokslavimo. Tokia mintis kilo taip pat galvojant apie ordiną, kad kai Dominikas išblaškė brolius, kai juos išsiuntė į misijas, jų buvo labai nedaug, ir vėlgi čia atliepė į mūsų šiandienį kontekstą, bent jau Europoje, kad daugumos vienuolijų ir seminarijų rūmai patalpos tuštėja, pašaukimų kai kur mažėja, kai kur galbūt nedaugėja, bet skaičiai reiškia krenta. Ir toks įspūdis susidaro, kad žemė iš pokojų slysta ir kad bažnyčios ateitis bent jau Europoje yra tokia iliūnaja, sakykime, negatyvę pusę einanti. Ir neretai girdime įvairiausių neviltingų riksmų ir šauksmų, kad pašaukimų stygius ir panašiai. Ir matome, kad šventas Dominikas, ką jis padaro, turėdamas vos keletą dešimčių gal brolių, gal net tiek nebuvo, juos visus išsiunčia po visą Europą, vat, kaip ir minėjai, kad jau ordino pradžioje, kai tik ordinas susikuria, yra broliai siunčiami iki pat šiaurės Europos. Ir matom, kad tas ordino įkūrimo kontekstas, jis taip pat toksai truputėlį suirutės kontekstas, bent jau bažnyčioje. Žmonės yra pavargę nuo turtingųjų bažnyčios hierarchų ir turtingų vienuolyjų, ypatingai kontemplatyviųjų klauzūrinių, ir gimsta tas visiškai naujas elgetaujančių ordinų judėjimas, tai vat dominikonų ir kartu brolių pranciškonų, vėliau ir šiek tiek karmelitų. Matome, kad toje suirutėje, toje, sakytume, visuomenės socialiniai tokioj krizei gimsta šitas atgimstantis, toks viltingas, sakytume, evangelijos skelbimas. Kodėl aš dabar kalbu apie tą įtampos laiką? Nes galėtume visiškai ordino įkūrimo laiką palyginti su mūsų dabarties laiku, kai visuomenė išgyvena tam tikras suirutes, tiek politinės, žinoma, su dabar visomis su karo situacijomis, su kitomis geopolitinėmis, ekonominėmis krizėmis, bet taip pat ir ypač su tam tikromis dvasinėmis krizėmis. Mes kaip pamokslininkai jaučiame dvasinio atgimimo poreikį ir kad žmonės trokšta kažkokio tai atbudimo, sąjūdžio, jeigu leisiu savo pavartoti šitą žodį, kuris Lietuvoje turi tam tikrą ir politinį atspalvį, bet be šito atspalvio kalbant, sujudimas, kuris mus prikeltų kažkokiam tai dvasiniam atgimimui. Kaip šita įtampos laikotarpis ordino sukūrimo pradžioje ir kaip jis dabar gali atspindėti mūsų dominikonišką gyvenimą? Nes žinom, kad dominikoniškas gyvenimas tam tikra prasme yra pastatytas ant įtampos. Ką tu galvoji apie šitą dominikonišką įtampą tarp, ir išduodu iškart tematiką, tarp kontemplatyvumo ir apaštališkumo?
Gal pirmiausia pradėsiu nuo tavo minties apie mažėjimą. Mažėjimą visokeriopą bažnyčioje, ne tik kalbant apie seminarijas ir vienuolijas, bet apskritai praktikuojančių, galėtume sakyti, tikėjimo žmonių mažėjimą bažnyčiose. Ir aš visiškai nesutinku su kai kurių asmenybių pareiškimu, jog svarbiausia ne kiekybė, bet kokybė. Nes, ta prasme, turint mintį, kad kokybė, kad ir maža grupė, bet yra tikri, nuoširdus, vat, būtent tarnaujantis ir taip toliau. Tai yra vienas aspektas, bet vienas mažas aspektas, nes tai, ką parodo Dominiko pavyzdys, kaip tu minėjai, jog jisai siuntė nedidelį skaičių brolių pamokslauti ir tas ordinas pradėjo plisti, tai parodo ne Dominiko dėmesį kokybei, bet, ta prasme, žmonių kokybei, bet kokybei to tikėjimo ir tos vilties, kurią jisai nešė ir būtent to supratimo, kas yra, aš tai pavadinčiau, tikėjimo šaknis. Kodėl tai yra svarbu, nes šiandien mes matome, vat būtent netgi tos pačios pokyčius bažnyčioje, kalbant apie iniciatyvas, pavyzdžiui, naujosios evangelizacijos irgi mintis, kuri vis labiau ir plačiau plinta bažnyčioje, kuomet nu, labai konkrečiai tautų evangelizacijos dikasterija tapo naujosios evangelizacijos dikasterija, kalbant ta prasme, kad ne tai, kad mes keliaujame skelbti evangeliją ir Kristaus žinę pasauliui, kuris dar nepažįsta Kristaus, bet pirmiausia, naujoji evangelizacija reiškia atsisukimą į save pačius ir paklausimą, vat, būtent iškelimą klausimo, kas man yra tikėjimo gyvenimas, kas man yra santykis su Kristumi. Ir iš tikrųjų pagrindinis iššūkis šiandien tiek patiems pasauliečiams, tikintiesiems, tiek vienuoliams, tiek kunigams, tai vat, būtent sužadinti troškimą to santykio, to pažinimo. Ne tik kad tikėjimo kaip objekto, bet pažinimą Dievo kaip to, kuris ateina į santykį su žmogumi. Nes tik tais tuomet, kai yra santykis, žmogus gali pradėti klausti savęs, o kaip aš save investuoju šitą santykį. Ir mes matome bažnyčios istoriją tuos didžius kunigus, ne tik šventuosius, bet apskritai didžius kunigus, didžias asmenybės, kurie save investavo į tikėjimo žinę ne todėl, kad jie nešėsi idėją kažkokią apie tikėjimą, bet pirmiausia išgyveno tą gilų ir tikrą santykį su Kristumi. Taigi, man atrodo, man atsakymas būtent į šių laikų iššūkius yra vat, būtent ne tikėjimo skelbimas kaip idėjos kažkokios, vadovėlinės tos, ta prasme, tikėjimo formos, bet pirmiausia, žadinimas to tikėjimo per santykį su Kristumi ir tai yra labai, labai plačiai pasireiškintis, vat, būtent tas žadinimas. Aš nekalbu vien apie charizmatinės bendruomenės, bet apskritai ir tą pačią liturgiją, ir tikėjimo mokymą, ir pamokslavimą, ir dialogą. Taip pat su įvairiomis visuomenės grupėmis. Ir man atrodo, dominikonai, jeigu prieš 800 metų buvo, taip sakant, aktualūs dialogo kūrime, šiandien tas aktualumas yra dar svarbesnis ir mes turime labai sąmoningai suprasti savo vietą, kaip pamokslininkai pasaulyje būtent einant ir kalbantis, nes mano paties patirtis, atrodo, kunigu esu nelabai senai, 3 metai, 11-10 metų, bet jau supratau, kad žmonės pirmiausiai ieško to gyvo dialogo. Gyvo dialogo su tuo, kuris vat, būtent gyvena Kristaus pavyzdžiu ir kuris tarsi parodo gyvą Kristų kitam tam žmogui, kuris vat, galbūt gyvena ieškojimų laikotarpį, ieškojimų periodų. Taigi tam šiandien yra ir dominikonai, ir būtina mums vėlgi iš naujo atrasti šitą santykį. Jo, tai toksai irgi, ar ne, dalykas, kalbant apie tą mūsų įtampą. Įtampą tarp kontemplatyvumo ir aktyvaus gyvenimo, nes kontemplatyvumas yra ne kas kita, kaip vat būtent, ne tai, kad užsidarimas celyje, bet procesai, kurie vyksta celėje. Va čia, man atrodo, toks įdomus dalykas. Ta prasme, aš kalbu ne mūsų laisvalaikį, kad aš ten knygutę skaitinėju, bet visa tai, kas yra susideda į celės gyvenimą ir iš tikrųjų vienuolinė tradicija labai plačiai kalba, kad celė yra ne tik atsėdėjimas kambariuke savo, bet visi, taip sakant, dvasinės kovos procesai, pažinimo Dievo procesai, studijos. Ta prasme, nes dominikono ordino vieną galėtume sakyti iš tų kojų, kuriomis mes einame per savo pašaukimą, tai būtent ir yra kontempliacija ir kontempliacija kaip studijos, Dievo žodžio pažinimas. Ir būtent per tai tarsi prieiname prie kitos didžios dominikono ordino minties, kurią perdavė šventasis Tomas Akvinietis, tai yra kontemplata ali stradere, tai reiškia iš lotynų kalbos išvertus kontempliuoti ir nešti savo kontempliacijos vaisius, tai reiškia to savo, vat būtent, išgyvento santykio su Dievu vaisius pasauliui, tiems, kuriuos sutinkame kasdienybėje. Kaip tu pats, broli, išgyveni šitą įtampą, kaip studentas?
Šitą įtampą yra išgyvenama labiausiai, žinoma, kaip brolis studentas galiu pasakyti, per studijas. Visada yra kova tarp to, būtent kiek laiko skirsime maldai ir kontempliacijai ir kiek leisime studijoms tapti mūsų kontempliacija ir malda. Pats turi šitą patirtį ir puikiai žinom, kad lengva yra studijuoti tiesiog skaitant knygas ir baigti studijas, gauti diplomą. Daug sunkiau yra padaryti tas studijas savo maldos gyvenimu ir studijuoti ne dėl žinių ir žinojimo, kuris mums, kaip broliams, būtų tiesiog tuščias pasipuikavimas tomis žiniomis, jeigu jos nėra skirtos pamoklaimui, bet būtent tą žinias panaudoti Evangelijos skelbimui ir savo asmeniniam dvasiniam gyvenimui. Ir neretai galime išgirsti tokį priekaištą galbūt vienuoliams taip pat, kad va, jūs pirmiausiai rūpinatės savimi, savo išganimu ir taip, tai yra tam tikra prasme tiesa, nes ateiname pirmiausia į vienuoliją ieškoti savo išganimo, savo laimės, jeigu taip kalbėtume apie laimę kaip apie palaiminimą, palaimintą viziją, ar net Tomo Akviniečio terminologiją naudojant. Ir būtent tos studijos, apie kurias užsiminėjai, kad tai yra mūsų viena svarbiausių gyvenimo dalių ir yra ta forma, per kurią, sakytume, artėjame prie tos kontempliacijos. Ta riba tarp žinojimo ir pažinimo būtent ir yra įtampos vieta bent jau man studijose, kiek skiriu tam laikui žinių, įgavimui, įgūdžiams ir būtent per tas žinias pažinimui Dievo ir paties savęs. Man atrodo, išvardinai nemažai dalykų, kurie vyksta procesų, kurie vyksta celėje ir būtent ir dvasinė kova, ir Dievo pažinimas, ir malda. Bet kita svarbi dalis, kurios nevalia pamiršti tikrai vienuolinėme ir apskritai dvasinėme gyvenime, yra žmogiškas savęs pažinimas. Ir kiek teko girdėti savo noviciate ir kiek man įstrigo mintise, kad tokia irgi galbūt dominikoniška vizija tų Dievo paieškų būtent per žmogaus paieškas. Labai toks antropologinis ar ne požiūris į tą dievoišką, bet galvoju, kad verta tikrai save pažinti ir atpažinti taip pat ir dovanas, ir Dievą, kuris kalba mumise, ir tas santykis tikriausiai taip ir užsimezga. O jeigu kalbant apie tą įtampą, šiek tiek plačiaja prasme, išeinant vien tik iš studijų konteksto, atrodo, kad didžioji įtampa, ypatingai šiandieną, kai pasaulis šaukia mus kažkaip išeiti iš vienuolynų, išeiti iš celių, kaip sako, išeikit iš zakristijų, reiškia, ir bet būtent kas jėsi su ta naujaja evangelizacija. Ir aš galvoju, kad reikėtų labai atsargiai žvelgti tai, nes taip, reikia išeiti į gatves, pasiekti žmonės, būtent ir būdas tai padaryti ir tas dialogas, apie kurį mes kalbame. Bet tai nereiškia visiško apleidimo nei celių, nei zakristijų, nes ten vis dėlto vyksta mūsų maldos gyvenimas, vat mūsų santykis, kuris yra kuriamas būtent tos erdvėse ir tik per jį mes galime eiti dialogą. Ir įtampa, kuri taip pat yra vat mūsų gyvenime, tai būtent tarp to buvimo pasaulyje ir sakytume pasauliui ar dėl pasaulio, nes vis dėlto mes esame pamokslininkai dėl kitų sielų, ar ne, ir Dominikas, tas garsusis Dominiko šūkis, ką darys nusidėjėliai, ar ne, tai yra dėl kitų išganimo taip pat. Tai žodžiu, tarp to buvimo pasaulyje ir dėl pasaulio ir nepriklausimo tam pasauliui. Ir tai yra didžioji kova bent jau mano vienuolinėme gyvenime, būtent tarp to išgyvenimo mano autentiškos vienuolystės, dominikono ar ne kelio, buvimo ir tarnavimo pasauliui, bet be niveliacijos su tuo, kas vyksta pasaulyje, yra su sekularizacija ir su tais iššūkiais ir gundimais kvietimu, kad vat, išeikite iš celių ir vienuolynų ir prisijungite prie mūsų, mes norime, kad jūs būtumėt arti. Tai vat klausimas galėtų būti ir kaip išgyvenamas artumas šiai bažnyčioje tikinčiųjų ir vienuolių. Ir mes kažkada su tavim, broliu, diskutavom apie būtent tą vienuolijų gyvenimą, vienuolinį gyvenimą, kaip tam tikrą prasme centrą mūsų dvasinio gyvenimo ir kad tai yra netgi bažnyčio tam tikras centras, kad mes nesame kažkur paribiuose, bet iš tikrųjų mes esame centre šito gyvenimo, širdyje. Nes čia yra maldos gyvenimas ir šitas maldos gyvenimas būtent ir palaiko apskritai visą gyvenimą ir visuomenės gyvenimą, pasaulio gyvenimą. Tai galbūt tu galėtum irgi pasidalinti, kaip tu tą įtampą išgyveni, kokie yra to buvimo pasaulyje ir pasauliui iššūkiai. Ir jeigu mes nepriklausome pasauliui, tai kam mes priklausome?
Tai mes priklausome Kristui, tai yra paprastas atsakymas. Iš tikrųjų, tai, kad tu išvardyjai, išsakėjai, dabar, man atrodo, labai gerai rezumuojasi ordino šūkyje veritas. Tai reiškia tiesa. Tiesa su savimi pačiu, tiesa santykyje su Dievu ir tiesa, kurią mes skelbiame ir liudijame pasaulį. Taigi ir šitas veritas, šita tiesa, tarsi įžengė į kitą, į tą mūsų ordino devizą ir tas laudarė, benedicerė, predikarė, laiminti, šlovinti ir pamokslauti, nes visi šitie trys žodžiai, tiek laiminimas, tiek šlovinimas, tiek pamokslavimas, jie labai gražiai sudėlioja tą mūsų, vat būtent tą siekimą, tą mūsų pašaukimą, būtent pirmiausia, eiti į pasaulį ne kaip buldozeriui, bet eiti į pasaulį laiminti. O laiminti reiškia pakviesti Dievą į tų žmonių gyvenimus. Tai yra laiminimas. Šlovinti vėlgi išėjus į šitą pasaulį ir matant, aišku, jį su visais savo iššūkiais, pirmiausia, šlovinti Dievą, tai reiškia kreipti žvilgsnį į dangų. Ta mūsų tėvė, mūsų malda, kurią kartojame kasdien, aš sakau, vat ir yra, ir jinai ir turi būti. Tėvė mūsų, kuris esi danguje, tai reiškia, aš žiūriu į dangų ir aš žiūriu į dangų kartu, būdamas su visais tai žmonėmis, kurie mane supa, su kuriais bendrauju, kuriems irgi pamokslauju ir su kuriais gyvenu. Ir toksai yra įdomus pasakymas, sako, kada jau vaiką gali vadinti suaugusiu, kada įvyksta tas pokytis. Ir sako, kad pokytis įvyksta tuomet, kuomet vaikas nebežiūri į dangų, kuomet jo visa kasdienybė yra pilka šaligatvis. Dar tai pašaipiai kiti mėgsta sakyti, kad vienintelis gyvūnas, kuris tiesiog fiziologiškai negali pakelti akių į dangų, yra kiaulė. Taigi, na čia tai tiesiog kaip anekdotas. Taigi, tai yra mūsų vat, būtent šlovinimas, būti su tai žmonėmis ir kažkokiu vat, būtent savo buvimu kartu padėti jiems kelti akis į dangų ir aišku pamokslauti. Tai yra mūsų pranašiškoji misija, kuri reiškia skaityti laiko ženklus. Matyti, girdėti, jausti tą pasaulio dvasį, nes mes vis tiek esame šio pasaulio vaikai ir ta prasme tu nepabėgsi nuo šito buvimo, tie patys gundimai, tie patys iššūkiai, bet vat būtent tas mūsų pašaukimas, kurį mums davė Kristus, yra būtent skaityti tuos laiko ženklus ir pirmiausia nesakyti, kad aš žinau tiesą ir aš tau pasakysiu, kas yra tiesa. Bet keliaukim kartu ir kelkim klausimus, kas yra tiesa, kas mums šiandien yra tiesa ir kas yra ta tiesa, kuri dovanoja amžinybę, o ne laikinybę. Aš matau, kad mūsų laida eina į pabaigą. Kaip minėjau pradžioje, šiandien prie mikrofonų buvome mes, broliai Dominikonai, Jokūbas Marija Goštautas ir Gabrielius Juškevičius. Šiandien mes kalbėjome apie šventąjį Dominiką, apie Dominikonų ordiną, apie apskritai krikščionišką gyvenimą šiandien, kaip jis atsiskleidžia, būtent žvelgiant iš Dominikonų pamokslininko ordino prizmės. Ačiū Jums uždėmesi, šventasis Dominikai, melski už mus. Dėkojame Jums uždėmesi su Dievu.
Su Dievu.